Qalampırdan gəpirəmiz. 2020-ci ildə karbonat angidrit konsentrasiyası millionning 413.2 qismiga yoki sanoat paydo bo'lishidan oldingi holatning 149%iga ko'p bo'ladi, bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lum qilgan. Metan konsentratsiyasi 1750-yilgi qaraganda ko'p, ya'ni 262%, azon oksidi esa 123% tashkil qilgan. Bu degani 1750-yildan boshlab insoniyat yerdagi tabiiy muvozanatni buzishni boshlagan. Jahon meteorologiya tashkilotining ekspertlari ta'kidlashicha, koronavirus sabab yuzaga kelgan iqtisodiy inqiroz tufayli yangi emissiyalarning vaqtincha qisqarishi atmosferadagi issiqxona gazlari konsentratsiyasiga va ularning o'sish sur'atlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmagan. Karbonat angidrit molekulalarining uzoq umr ko'rish muddatini hisobga olsak, emissiyalar keskin nolga tushib qolgan taqdirda ham hozirgi harorat darajasi yana bir necha 10 yillar davomida saqlanib qoladi. Issiqxona gazlari konsentratsiyasining ortishi global isish bilan birga ekstremal ob-havo hodisalari, jumladan yuqori issiqlik, kuchli yog'ingarchilik, muzlarning erishi, dengiz sathining ko'tarilishi va okeanlarning kislotalanishini ham oshiradi. Bularning barchasi albatta keng ko'lamli salbiy ijtimoiy iqtisodiy oqibatlarga olib keladi. Bugungi kunda inson faoliyati natijasida chiqariladigan umumiy karbonat angidritning taxminan yarmi atmosferada qolmoqda. Qolgan yarmini okeanlar va quruqlik ekotizimlari yutib yuboradi. Jahon meteorologiya tashkilotlarining yangi hisoboti mualliflari kelajakda okeanlar va quruqlik ekotizimlarining issiqxona gazlarini o'ziga singdira olmasligi va haroratning keskin ko'tarilishiga qarshi tura olmasligi haqida ogohlantirmoqda. Ma'lum qilinishicha, 1990-yildan 2020-yilgacha uzoq umr ko'radigan issiqxona gazlarining iqlimga radiatsiyaviy ta'siri 47%ga oshgan. Karbonat angidritning ta'siri esa 80% ni tashkil etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.